στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο Δημήτρης Κερίδης. Με Taylor Swift σας είπα ότι ερχόμαστε, κύριε Κερίδη. Δεν έχετε παράπονο, φαντάζομαι.
Έτσι, έτσι.
Καλό μεσημέρι.
Όσο δεν είναι ο Bad Bunny.
Έτσι. Λοιπόν, σαν σήμερα έλεγα ότι υπεγράφησαν το 1959 οι συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου μεταξύ Καραμανλή και Μεντερές για το Κυπριακό και μεταξύ του Μακμίλαν από την πλευρά της Βρετανίας, που κατά κάποιο τρόπο ορίζουν από τότε και μέχρι σήμερα το πώς περίπου κινούνται τα πράγματα στην Κύπρο, και που ένα κομμάτι της συμφωνίας αυτής εκμεταλλεύτηκαν οι Τούρκοι το 1974 για να εισβάλλουν, θεωρώντας ότι με το πραξικόπημα που έγινε από Έλληνης πλευρά στην Κύπρο παραβιάστηκε μέρος της συμφωνίας, έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτά τα είπε και ο ίδιος ο Μακάριος τότε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 19 Ιουλίου του 1974. Ο Καραμανλής έφυγε με αυτό το παράπονο, ότι ήταν ο μόνος Έλληνας πολιτικός που τόλμησε να βάλει την υπογραφή του σε λύση για το Κυπριακό και είχε τις κατάρες των εθνικιστών.
Σωστά.
Μέχρι το βαθύ του γύρας, ξέρετε, δεν επισκέφθηκε την Κύπρο. Και όλοι κατηγορούσαν τον Καραμανλή και εκθίαζαν τον Μακάρη, ο οποίος και αυτός είχε βάλει
την
υπογραφή του. Ο ένας ήταν προδότης και ο άλλος εθνικός ήρωας.
Όπως άκουσα κάποια στιγμή να λέει και ο Παύλος Τσίμας, η συμφωνία αυτή λειτουργεί ως, πώς να το πω, ως αποτροπή από τότε μέχρι και σήμερα στην προσπάθεια που μπορεί να κάνει ένας πρωθυπουργός οποιοδήποτε κόμματος να υπογράψει μια λύση είτε στα ελληνοτουρκικά είτε στο κυπριακό.
Να μην πάρουμε το copyright από τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Έχει μιλήσει για το σύνδρομο Ζυρίχης,
το σύνδρομο της Ζυρίχης
Λονδίνου, που σκιάζει τα ελληνοτουρκικά και κάνει όλους τους Έλληνες πολιτικούς εξαιρετικά διστακτικούς και ευάλωτους στην κριτική από το εθνικτικό μπλοκ.
Κατά αυτή την έννοια, κύριε Κερίδη, επειδή έτσι και αλλιώς σήμερα περιμένουμε λίγα πράγματα από τη συνάντηση με τον Τάκη Ερντογάν, χαμηλό καλάθι λένε όλες οι πλευρές, και ως τα θέματα χαμηλής πολιτικής εστιάζουν, και δεν ξέρω κατά πόσο αυτά είναι χαμηλής ή και υψηλής πολιτικής, μια και μέσα σε αυτά τα θέματα χαμηλής πολιτικής είναι και το μεταναστευτικό και ο τουρισμός. Κατά αυτή την έννοια, πιστεύετε ότι μπορεί ποτέ να φτάσουμε σε μια σοβαρή εκδοχή συμφωνίας είτε για τα ελληνοτουρκικά είτε για την Κύπρο, ή πάντα θα μας κυνηγάνε αυτά τα κατάλοιπα του παρελθόντος?
Φοβάμαι ότι είναι πολύ δύσκολο. Και ότι αν τώρα με τόσο ισχυρές ηγεσίες, όπως είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη μια μεριά, με αυτό το πολύ μεγάλο 41%, έτσι δεν είναι, και ισχυρή μονοκομματική αυτοδύναμη κυβέρνηση, και ο Ερντογάν, ο οποίος είναι αμφισβήτητος ηγέτης και μάλιστα είναι και στα πάνω του το τελευταίο διάστημα, άρχισε να ξανανακάμπτει στις δημοσκοπήσεις. Αν δεν μπορούν αυτοί, ποιος? Και φοβάμαι ότι ειδικά το ζήτημα της οριοθέτησης στη θάλασσα μας χωρίζει άβυσσος και δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Στο Κυπριακό υπάρχουν κάποιες αισιόδοξες ενδείξεις από μεριάς Τουρκοκυπρίων με την εκλογή του νέου προέδρου του ψευδοκράτους εκεί και τη στήριξη που είχαν δώσει στο παρελθόν οι Τουρκοκύπριοι έναντι των επίκων, κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να το προσπερνάμε με ευκολία, αν και βέβαια η Τουρκία παραμένει κυρίαρχη και επιμένει στη διχοτόμηση.
Τώρα, εσείς περιμένετε κάτι ουσιαστικό, έστω και στα θέματα, χαμηλής πολιτικής? Έλεγα και χθες ότι ένα από αυτά τα θέματα χαμηλής πολιτικής ήταν το μεταναστευτικό και ο τουρισμός, και ως προς αυτό το κομμάτι, όταν εσείς ήσασταν υπουργός, υπογράψατε τη συμφωνία για τη βίζα σε συγκεκριμένα ελληνικά νησιά, προκειμένου να μπορούν να έρχονται Τούρκοι τουρίστες το καλοκαίρι, και αυτά τα νησιά έκτοτε πίνουν νερό στο όνομά σας περίπου, γιατί έχουν γεννήσει από Τούρκους τουρίστες κάθε καλοκαίρι.
Ναι, να πούμε ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση στις ροές. Η τουρκική πλευρά συνεργάζεται σήμερα όπως δεν συνεργαζόταν στο παρελθόν. Όχι τέλεια, όχι χωρίς κενά, αλλά σίγουρα πολύ περισσότερο. Και έχουμε μια μείωση 65% σε ένα χρόνο, μεταξύ 25-24.
Το όχι τέλεια αυτό το είδαμε στοιχείο προχθές.
Ναι, σίγουρα. Γιατί η άποψή μας και η δικιά μου πολύ έντονη άποψη είναι ότι το βασικό είναι να μην ξεκινούν οι βάρκες. Άπαξ και ξεκινούν οι βάρκες, αρχίζουν τα ζητήματα μετά, διότι έχεις από τη μια τη φύλαξη συνόρων, από την άλλη τη διάσωση, την αποτροπή και τη διάσωση, και τα πράγματα μπλέκονται, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Λοιπόν, το καλύτερο είναι να μην ξεκινούν οι βάρκες. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε συνεργασία της τουρκικής πλευράς. Όταν το ξεκινήσαμε με τον Άρτη αποπευθέντα Γερλίκα, τον οποίο τον μάτιασα 2,5 χρόνια τώρα που τον μνημόνευα, γιατί πραγματικά έφερε έναν άλλον αέρα ως υπουργός εσωτερικών.
Ο καινούριος, τι είναι, τον γνωρίζετε?
Ο καινούργιος είναι επίσης πάρα πολύ κοντά. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το Υπουργείο Εσωτερικών στην Τουρκία. Ελέγχει όλους τους νομάρχες, γιατί εκεί διορίζονται οι νομάρχες, mm-hmm. ξέρετε. Ελέγχει την αστυνομία, ελέγχει την αστοφυλακή, ελέγχει τη μετάσταση, ελέγχει.
Ένα υπερυπουργείο, υπουργείο, μάλιστα.
Ναι, με ένα τεράστιο δεδαλώδες κτίριο απέναντι από την τουρκική εθνοσυνέλευση στο κέντρο της Άγκυρας, όπου είναι με ένα παλάτι, να πούμε. Καμία σχέση με τα δικά μας. Mm-hmm. Λοιπόν, και ο καινούργιος είναι πάρα πολύ κοντά στον. Ερντογάν, θα δούμε τώρα στο ζήτημα της εργασίας. Θα πάρει μια πρώτη γεύση ο Θάνος Πλεύρης.
Ρωτούσα τι πνεύμα έχει, αν είναι κοντά στο πνεύμα του προηγουμένου, πιο φιλελεύθερος, πιο σκληρός.
Κοιτάξτε, δεν είναι σίγουρα, ναι, δεν είναι σίγουρα Σοϊλού, ο οποίος είχε εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό με αποτέλεσμα τα κυκλώματα των διοικητών να διεισδύσουν και στον κρατικό μηχανισμό της Τουρκίας. Δηλαδή, αστυνομικοί, όταν έχεις διοικητές που είναι αστυνομικοί, τελωνιακοί και αξιωματικοί της στρατοφυλακής, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είχαν φτάσει διαφθορά, θέλω να πω, γιατί τα λεφτά είναι πάρα πολλά.
Βέβαια.
Ναι, και τώρα έχει γίνει αυτή η προσπάθεια. Η Τουρκία επιμένει να μην τηρεί τη συμφωνία του 16 που υπέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας τότε με την κοινή δήλωση. Με τον Επί Αβραμόπουλου, θυμάστε, και τη Μέρκελ και τα λοιπά, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να τους παίρνει όλους πίσω και να εξετάζονται τα αιτήματα ασύλου στην Τουρκία και όχι στην Ελλάδα. Δεν παίρνει κανέναν πίσω, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο αποτροπής. Και...
δεν είχε ανοίξει τα σύνορα να έρθουν τα εκατομμύρια που έχει
στο
βάθος.
Και υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια δίωξης των κυκλωμάτων των διακινητών με πάρα πολλές φυλακίσεις και έχει βάλει αυξημένες ποινές, γιατί μέχρι πρόσφατα ήταν απλό μέλημα στην Τουρκία, όχι όπως εμάς που είναι κακούργημα και μάλιστα βαρύτατο πια, έχει κάπως συντονιστεί γιατί καταλαβαίνει ότι δεν θέλει να καταστεί διεθνής κόμβος. Όσο περισσότεροι έρχονται εδώ, τόσο περισσότερο πηγαίνουν
τώρα,
εκεί.
Εκτός από το θέμα της μετανάστευσης, ποιο άλλο θέμα κατά ο την τουρισμός, εκτίμησή σας χαμηλής ήρθανε... πολιτικής είναι σοβαρό? Ναι.
Κοιτάξτε, η Τουρκία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αγορά. Έχει φτάσει να έχει μια οικονομία 1,5 δισεκατομμύριο, να το πούμε. Uh-huh. Έχει κάνει τεράστια οικονομική πρόοδο τα τελευταία 25 χρόνια. Δεν είναι η Τουρκία που έχουν αρκετοί Έλληνες στο μυαλό τους. Εμείς, εγώ πηγαίνω στην Τουρκία από τη δεκαετία του 70, δεν έχει καμία σχέση η σημερινή Τουρκία με τότε. Όποιος πάει στην Κωνσταντινούπολη θα δει τους ουρανοξύστες, θα δει τα τεράστια έργα υποδομής, θα δει όλο αυτό το boom το οποίο έχει ζήσει, παρά τα προβλήματα με τον πληθωρισμό, τη διαφθορά κτλ. Άρα είναι μια πολύ μεγάλη αγορά. Πολύ μεγαλύτερη από ό,τι όλα τα Βαλκάνια μαζί, την οποία δεν μπορούμε εμείς να αγνοούμε. Άρα εμπόριο, επενδύσεις, συνεργασία σε πολλούς τομείς, όπως ο τουρισμός. Είχαμε αυτό το πολύ πετυχημένο πρόγραμμα της Visas Express. Αφήστε με να το πω, 0,5 δισεκατομμύριο πρόσθετα έσοδα ήρθαν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μερικά από τα οποία δεν έχουν τουρισμό. Δεν είναι όλα τα νησιά μας εκεί. Ρόδος.
Και εγώ θυμάμαι ότι όταν είχαν επιλεγεί αυτά τα 7 νησιά στην συμφωνία τότε, στη συνέχεια ήθελαν και άλλα νησιά να μπουν μέσα σε αυτή τη συμφωνία.
Και μπήκανε. Και μπήκανε και τώρα θέλουν και άλλα και άλλα και άλλα. Και μάλιστα η συμφωνία τηρήθηκε, λειτουργήσε, γιατί είχαμε πάντοτε το φόβο μην έχουμε διαρροές Τούρκων που έρχονται εδώ με αυτή την απλή, απλουστευμένη διαδικασία.
Για
και
να
μετά
φεύγουν μετά στην Ευρώπη, σωστά.
Ναι.
Σωστά.
Αυτό ευτυχώς και η ελληνική αστυνομία, το ελληνικό λιμενικό, οι Τούρκοι τουριστικοί πράκτορες με τους οποίους συνεργαζόμαστε, γιατί αυτοί όλοι έρχονται οργανωμένα μετά.
Γιατί υπήρχε ο φόβος ότι αν συνέβαινε αυτό θα ακυρωνόταν η συμφωνία μετά και δεν θα μπορούσα να έρθω.
Και μάλιστα, τελευταία φορά που συνάντησα τον Τζαβούσογλου, γιατί εγώ επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, εκείνος έτσι σε μια αποστρατεία τιμητική που του έκανε ο Ερντογάν, επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας, μου παραπονέθηκε, γιατί είναι από την Αντάλια αυτό, στην καρδιά του τουρκικού τουρισμού, ότι φεύγουν οι Τούρκοι πολίτες από την Τουρκία και έρχονται στην Ελλάδα και κερδίζουν οι Έλληνες και χάνουν οι Τούρκοι επιχειρηματίες. Δηλαδή, τι να κάνουμε, είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ καλοί τουρίστες, ξοδεύουν, δεν πηγαίνουν στα all inclusive που πηγαίνουν οι βόρειοευρωπαίοι, ξέρουν να φάνε την τσιπούρα και το ακριβό ψάρι και το ακριβό κρασί και πραγματικά έχουν δώσει μια τόνωση σε νησιά που δεν έχουν charters όπως η Ρόδος και η Κος.
Τώρα, αλλά, επειδή έχουμε 30 δευτερόλεπτα, αν θα βάζατε ένα τίτλο στο αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης για τα θέματα υψηλής πολιτικής, Μητσοτάκη και Ερντογάν, ποιος θα ήταν?
Χαμηλές πτήσεις εκεί, αλλά ανοιχτός ο διάβλος σε μια εποχή τεράστιων αναταραχών γεωπολιτικών διεθνώς και οι δύο χώρες κατανοούν ότι δεν χρειάζεται να προσθέσουμε νέες αιστείες έντασης στο ήδη πολύ τεταμένο διεθνές
πολύ
κλίμα.
Περισσότερο όταν κυροφυλακτεί ένας πρόεδρος Τραμπ που ευκαιρία ζητάει να λύσει τα θέματα με το δικό του τρόπο όταν δεν τα λύνουν οι άλλοι με το δικό τους. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Κέρδη, καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά, όλα καλά. Γεια σας, γεια.